Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. U Dnevniku donosimo.
Ukoliko Savjet Evrope u najnovijoj rezoluciji uputi kritike Republici Srpskoj zbog obilježavanja Dana Republike, član delegacije Savjeta Evrope iz BiH Milica Marković najavljuje podnošenje amandmana.
U rješavanju spora između Stranke demokratske akcije i HDZ-a u vezi sa izbornim zakonom posredovat će međunarodni predstavnici.
Aleksandar Vučić stigao na Kosovo. Beograd i Priština će razmjenjivati informacije o ubistvu Olivera Ivanovića, poručio Vučić.
Grčki premijer Aleksis Cipras izjavio za atinske medije da makedonska nacija nikada nije postojala.
Novak Đoković plasirao se u osminu finala Australijan Opena.
Danas promjenjivo oblačno i suvo, sutra padavine. Ukoliko se obistine navodi na osnovu kojih bi Savjet Evrope u svojoj najnovijoj rezoluciji mogao uputiti kritike Republici Srpskoj zbog obilježavanja Dana Republike, član delegacije Savjeta Evrope iz BiH Milica Marković i poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH najavila je podnošenje amandmana. Ona tvrdi da je čitava priča koje su se dotakli pojedini mediji rezultat bošnjačkog lobiranja. O rezoluciji bi trebalo da bude raspravljano naredne sedmice. Opširnije Darko Đurić.
9. januar, Dan Republike Srpske, ponovo je sporan za Bošnjake, zbog čega su tražili i reakciju iz Savjeta Evrope. Članica delegacije BiH pri Savjetu Evrope i poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Milica Marković ističe da se i pored brojnih krupnih problema u Federaciji BiH traži razlog da se kritikuje Republika Srpska.
Ja ću uložiti amandman na taj član rezolucije sa obrazloženjem da ukoliko nisu tražili da se implementira svih ostalih 90 i više presuda koje nije implementirala Federacija Bosne i Hercegovine, a koje Ustavni sud donio i odnosi se na njih, onda nemaju nikako ni moralno niti drugo pravo da traže da Republika Srpska implementira taj koji se tiče 9. januara, s obzirom da je Republika Srpska izmijenila zakon i napravila da 9. januar se sada slavi kao sekularni praznik. Dakle, to će biti moj stav i ja ću vidjeti kako se delegacija naša odnosi prema tome i uopšte da li će to moći proći.
Potpredsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić u izjavi za Radio Republike Srpske ocjenjuje da se potpuno nepotrebno ponovo potiže pitanje Dana Republike.
Ako bi to poredili sa nekim drugim događajima, obilježavanjem 1. marta i 25. novembra, gdje čujemo najpogrdnije izraze, prijetnje, najavu sukoba, pominjanje rata, pominjanje toga ko ima više oružja, ko ima više ljudi, ko što često govori Batri Zezegović, onda bi bilo logično da Savjet Europe kritike upućuje onima koji imaju takve neodmjerene izjave koje pozivaju na sukobe, koje su ekstremističke prirode, a izjave 9. januara su izjave ljubavi, poštovanja, saradnje, demokracije i najljepše što se moglo čuti u Bosni i Hercegovini.
Da se neće dozvoliti osporavanje 9. januara Dana Republike Srpske, tvrde i u opoziciji predsjednik PDP-a Branislav Borenović.
To je naš praznik i on će biti vječno praznik građana Republike Srpske i niko nema pravo da nam to osporava i da nam to pravo uskraćuje. Tako da sam potpuno smiren i uvjeren da bilo kakve nove teze po pitanju proslave Dana Republike Srpske apsolutno neće moći da nam uskrati to naše ključno demokratsko pravo koje smo dobili prije 26 godina.
Osim kritike upućene na adresu Srpske zbog proslave Dana Republike, rezolucijom Savjeta Evrope bit će zatraženo isprovođenje odluke Sejdić-Finci o kandidaturi za izbor članova predsjedništva BiH.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović rekao je za Radio Televiziju Republike Srpske da je Republika Srpska potvrđena Dejtonskim sporazumom i da je njen naziv definisan. Istakao je da visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko izjavama da treba promijeniti njen naziv urušava svoju poziciju jer to pitanje nije u njegovoj nadležnosti.
Na konstataciju da se ovaj Inzkov stav podudara sa prijedlozima bošnjačkih političara Harisa Silajdžića i Bakira Izetbegovića, da naziv Republika Srpska treba promijeniti u Republika Srba, Bošnjaka i Hrvata, Čubrilović je ocijenio da uklapanje u stavove jedne grupacije u Bosni i Hercegovini visokom predstavniku ne ide u prilog. On je istakao da se visokom predstavniku ne može pomoći ako ima takav stav o Srpskoj.
Stranka demokratske akcije i HDZ nikako ne mogu da se dogovore oko izmjena izbornog zakona. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović tokom boravka u Sarajevu izjavila je da se nada da će izmjene biti usvojene bez učešća stranaca. Međutim, visoki predstavnik Valentin Incko otkrio je da su predstavnici Američke ambasade, Europske komisije i OHR-a već uključeni u taj posao. Pripremio Milan Stojić.
Šta se dešava iza zatvorenih vrata OHR-a, to za sada ostaje tajna za javnost. Incko tvrdi da je uloga stranaca savjetodavna. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović pozvala je BH političare da izmjene izbornog zakona usvoje bez uticaja stranaca.
Ja ne želim da vam zakonodavstvo pišu međunarodne institucije ili međunarodna zajednica.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko je hrvatskoj predsjednici saopštio da su stranci već uključeni.
Mi smo informisali gospođu predsjednicu. U suštini mi smo već uključeni u procese konzultacije koje se vrše iza zatvorenih vrata. Tu su Amerika, tu je Europska zajednica i naravno smo i mi tu kao eksperti i mi tamo pružamo naše usluge.
U Republici Srpskoj su oprezni sa bilo kakvim aktivnostima koje provodi OHR. Šef kluba poslanika u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, Staša Košarac, podsjeća da su i raniji visoki predstavnici svojim odlukama komplikovali situaciju.
Trebam da podsjetim da je naš fundamentalan stav da je OHR istekao rok upotrebe ovdje u Bosni i Hercegovini i da visoki predstavnik, njegova uloga u Bosni i Hercegovini je vrlo često bila jako negativna.
Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica pozvao je HDZ i SDA da sami pronađu rješenje.
Lično smatram da ova zemlja ima kapaciteta da na tom parlamentarnom nivou dođe do rješenja i mislim da ovoj zemlji nisu potrebni tutori.
Poslanik NDP-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Momčilo Novaković se nada da stranci neće dodatno zakomplikovati izbore u BiH.
Ako rješavamo probleme, onda ne bi se trebali oni ticati Republike Srpske, jer se ne tiču. E sad, OHR, rješavajući to, htjedne da riješi i nešto što nije do sad bio problem, pa da napravi problem u Republici Srpskoj, to je moguće, ali nisam siguran da je nekome to sad potrebno.
Izmjene izbornog zakona moraju biti usvojene do početka maja, kada Centralna izborna komisija mora raspisati opšte izbore u BiH koji će se održati u oktobru ove godine.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić od jutros je na Kosovu i Metohiji. Obišao je manastir Banjska gdje je poručio Srbima da ostanu i opstanu na svojim ognjištima, a da će država Srbija nastaviti da im pomaže. Predsjednik Vučić je posjetio Kosmet u jednom od najosjetljivijih trenutaka za Srbe u pokrajini, ali i Srbiji, posle ubistva Olivera Ivanovića. Trenutno je u Kosovskoj Mitrovici, gdje su u toku razgovori sa političkim rukovodstvom Srba iz pokrajine. Izvještava novinarka Radio Beograda Nataša Aćimović.
Iz manastira Banjska, nedaleko od Zvečana, predsjednik Aleksandar Vučić poručuje Srbima na Kosovu i Metohiji da moraju da ostanu i opstanu na svojim ognjištima, a država Srbija će pomagati kao i do sada. Bezbednost Srba je na prvom mestu.
Naši ljudi su veoma uznemireni posljednjim zločinačkim ubistvom Olivera Ivanovića. Mi ćemo razmjenjivati informacije, pošto vidim da govore o razmjeni informacija, iako smo tražili da učestvujemo u istrazi. Ali ćemo da sačekamo konačne rezultate istrage i vidimo hoće li oni dovesti do počinilaca gnusnog zločina u Kosovskoj Mitrovici ili ne. Ako se to ne desi, onda će nam mnoge stvari biti jasnije, kao što sam rekao i prvog dana kada je ubistvo počinjeno.
Vučić se zahvalio Srbima na Kosovu i Metohiji zbog hrabrosti i istrajnosti koju su pokazali živeći ovdje.
Po pitanju bezbednosti i sami ćemo morati da razgovaramo i da pronađemo nove moduse kako da bezbednost i mir građana srpske nacionalnosti učinimo, rekao bih, jasnijim, vidljivijim i da uznemirenje bude manje. Za nas je od ključnog značaja da pronađemo nove dodatne mehanizme za borbu protiv kriminala i korupcije u sopstvenim redovima.
Predsjednik države Aleksandar Vučić imao je poruku iz Albance na Kosovu i Metohiji.
Bez obzira na to što neretko Srbe doživljavaju, ne želim da kažem kao neprijatelje, već kao protivnike, da neretko imamo različite interese, ali da Srbija ne samo da želi mir, već da ćemo dati sve od sebe da taj mir sačuvamo, da ćemo učiniti sve da više decenijske, rekao bih čak i više vekovne, razmirice rešimo, da obezbedimo trajnost tog mira i sigurnost za svaku srpsku i za svaku albansku porodicu.
Episkop Raško-Prizrenski Teodosije rekao je da je Vučićeva poseta Kosovu i Metohiji veoma bitna u ovom trenutku za srpski živalj u pokrajini.
Svi mi koji danas živimo u teškim uslovima na prostoru Kosova i Metohije znamo da ne možemo opstati bez naše države. Potrebno je da prvo mi imamo i hrabrosti i snage i trpljenja da opstanemo na ovim prostorima, ali kao što rekoh, jedino uz svesrdnu pomoć naše države, kao što je to i do sada bilo.
Srbi sa Kosova i Metohije imaju različita viđenja opstanka na Kosmetu, ali su saglasni u oceni da bez pomoći države Srbije ne mogu da prežive. Straha pojedini tvrde nema.
Mi smo ovde rođeni, to je naša zemlja, živimo na svoje, tajma da se plašimo, imaju ljudi koji su zaduženi za obezbeđenje, to jest policija, živimo život. Ima ko da misli za nas?
Da, ja mislim da neće da bude bolje ništa. Kad ti nemaš uslove za život, da lečiš dete, da ne razumem. Tu sam deću i to je to. Nisam zadovoljna uopšte, niti se nadam bolje.
Problemi i strahovi srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji biće tema razgovora predsjednika i sa meštanima Lapljeg sela i sa građanima južno od Ibra.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. U nastavku donosimo.
Odgovorni za učinjene propuste kod izvoza jabuka iz Bosne i Hercegovine u Rusiju moraju se sankcionisati, saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske.
Svečano je danas u mnogim srpskim domovima, slavi se Jovanjdan. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske smatra da je propust kod izvoza jabuka iz Bosne i Hercegovine u Rusiju nanio veliku štetu domaćim proizvođačima, te traže od nadležnih inspekcijskih i drugih organa da pokrenu postupak i sankcionišu odgovorne u ovom slučaju.
Ministarstvo osuđuje postupak pojedinih aktera u ovom poslu i ističu da je slučaj nanio veliku štetu domaćim proizvođačima, kao i ugledu Republike Srpske kod Ruske fitosanitarne inspekcije, saopšteno je iz resornog ministarstva. Ruska federacija ponovo je uvela zabranu za uvoz jabuka iz Bosne i Hercegovine koja stupa na snagu u ponedjeljak 22. januara. Razlog za uvođenje ove mjere jeste što je kompanija iz Bijeljine prepakivala, prema navodima ruske strane, jabuke porijeklom iz Poljske i izvozila ih u Rusiju. Pošiljku jabuka pratio je fitosanitarni certifikat izdat od fitosanitarnog inspektora Brčko distrikta.
Zbog izvoza junećeg mesa u Tursku, mnogi stočari su posljednjih godina proširili farme i povećali broj grla. Ono što je stvorilo probleme stočarima je monopolska pozicija travničke mesne industrije Bajra kao jedinog otkupljivača u BiH. Otkup se, kako tvrde stočari, obustavlja čim poraste cijena. Ukoliko Turska pristane na zahtjev BiH i odobri duplo veću izvoznu kvotu i slobodnu prodaju, problemi stočara bi mogli da budu riješeni, tvrde u spoljno-trgovinskoj komori BiH. Opširnije Slađana Radovanović.
Za tov junadi težine oko 600 kg potrebno je skoro godinu dana, pa stočari očekuju da im se utrošeno vrijeme i uloženi novac i isplati. Otkup je međutim nesiguran, a na isplatu čekaju i po mjeseci i po dana. Semberski farmer Vojislav Lukić.
Sad imamo 7-8 komada da prodam, ali teško, sad teško, baš cijena, ni tko hoće, ni teško idu sad to na bikon. Kažu izvoz je stao, sad čekamo. Valjda će krenuti taj izvoz.
Cijena goveda je niska. Ukoliko se ne obezbedi siguran plasman, ova proizvodnja mogla bi da bude ozbiljno ugrožena, tvrdi predsjednik Upravnog odbora Udruženja proizvođača mlijeka i uzgajivača goveda Republike Srpske Ostoja Nikolić.
Trenutno nema otkupa na našem području i dosta ima bikova koji nisu otkupljeni, odnosno farmeri već trpe štete tovom tim.
Zadnji kontingent junećeg mesa za Tursku otišao je 15. decembra prošle godine. Štale su pune, organizovani otkup stao, a firme koje bi trebalo da kupuju za domaće tržište uvoze meso iz evropskih zemalja sumnjivog kvaliteta, tvrde i u Savezu udruženja poljoprivrednih proizvođača, potpredsjednik Saveza Rajko Sarajlić.
Otkupuje se tamo gdje se može kupiti najjeftinije. i evo sada je već cijena pala skoro na 3,5 marke, sada da li će to krenuti, da li neće, mi nemamo nikakvih informacija, međutim mi tražimo nadležne institucije zaštite domaću proizvodnju kako bi mi mogli prodati ovo kvalitetno meso.
Prošle godine Bosna i Hercegovina je posredstvom konzorcijuma firmi Bajra i Mujanović izvezla 4.500 tona goveđeg mesa u Tursku koja je diktirala uslove. Stočari vide svoju šansu i u izvozu bikova za Libiju preko Luke Bar. BiH je prošle godine u ovu zemlju izvezla 690 tona goveđeg mesa. Koliko će mesa biti izvezeno ove godine i pod kojim uslovima bit će poznato uskoro. Pregovarački tim BiH tražit će slobodnu prodaju i kvotu od 10.000 tona. Nemanja Vasić, predsjednik Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Znači da svako može da nađe partnera u Turskoj i vam prodaje meso, a ne da jedan otkupljivač bude. Upravo da bi se razriješio ovaj problem, da li će turska strana na to prihvatiti ili ne, ne znamo, ali mislim da imamo neke aduce i mi, s obzirom da i oni neke proizvode uvoze ovamo i da to bude klasična slobodna trgovina, a ne dirigovana slobodna.
Poljoprivrednici iz Srpske od nadležnih traže i da obezbide izvoz junećeg mesa u Evropsku uniju i ukinu carine i prelevmane na žive životinje. Upozoravaju i da će se bez zaštitnih mjera domaća proizvodnja smanjivati, a povećavati uvoz mesa i mesnih prerađevina sumnjivog kvaliteta.
Na Dobojskoj tvrđavi Gradina planirano je rušenje bespravno podignutih objekata i dok se čeka sprovođenje ove odluke, u samoj tvrđavi nema nikakvih sadržaja za posjetioce. Tako oni koji su pogođeni odlukom priču prebacuju na politiku, dok drugi tvrde da politike nema, već da je riječ o bespravnoj gradnji. Opširnije Milica Đurđević.
Za rušenje spornih objekata na tvrđavi nema novca, kažu nadležni, iako je Inspektorat Republike Srpske još krajem maja 2016. dostavio rješenje o rušenju, sporni objekti još uvijek nisu uklonjeni, kaže direktor turističke organizacije Vladimir Marković.
Niko vam neće dati naravno novac da vi nešto uklonite, da vi nešto, ali kažem, sruši. Zbog toga mnogo bolja opcija jeste da napravimo, kažemo, elaborat o prilagođavanju.
Zašto rušiti nešto pozitivno? Ogorčen je predsjednik Dobojskog NDP-a Sretko Đurković, koji je zagovarao dogradnju i čiji kadrovi se preko turističke organizacije grada brinu o Gradini. U nalogu za rušenje vidi političke nesuglasice lokalnih i republičkih vlasti.
Vidno je to politička igra jer nema razloga da se dosta radi. Ima milion razloga, odnosno milion argumenata jake da je to naprosto politička igra i da se Doboj zaustavi sve moguće.
Odbornik SNSD-a Vojislav Rađa.
Ako neko ima ideju da gradi i svoje neke lične fantazije po Gradini pravi, vjerovatno to zaduženi organi zato neće dozvoliti. Ne vidim da je to obračun partijski, nego jednostavno nelegalna grad.
Da pojedini dograđeni objekti na Gradini odstupaju od dopuštenih normi uređenja na zaštićenom spomeniku kulture, utvrdili su stručnjaci, nakon čega je Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske naložio turističkoj organizaciji da nedostatke otkloni. Nije zahtjevano kompletno rušenje dograđenih kula, već spornih dijelova ili korištenih materijala. Dok se problem ne riješi, na čekanju su neki već osigurani projekti na tvrđavi, kaže direktor Vladimir Marković.
Se tiče elektrifikacije tvrđave, zatim opremanja suvenirnice i pravljenja dječje igraonice, eko igralište za djecu.
Kako će završiti sporna dogradnja, još nije izvjesno. Koštala je više od 240.000 maraka budžetskog novca.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Studenti 8 javnih univerziteta, odnosno 14 fakulteta iz Bosne i Hercegovine, uz pomoć svojih akademskih mentora i eksperata pripremaju javne kampanje o percepciji mladih o socioekonomskim reformama. Radi se o projektu Evropska unija za tebe, Kancelarije specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini, koja drugu godinu angažuje studente iz cijele BiH u promociji pitanja od značaja za proces evropskih integracija. Pripremila Tamara Ćuruvije.
Studentice i studenti sa najboljim ocjenama čine tim Ekonomskog fakulteta iz Banja Luke u projektu Evropska unija za tebe. Zadatak im je da osmisle i izrade javne kampanje u kojima će predstaviti svoje mišljenja o reformama, značaju integracije u Evropsku uniju i promjenama u društvu u kontekstu budućeg članstva, kaže Elvis Mujkić, student Ekonomskog fakulteta u Banja Luci.
Trebamo da ukažemo na
mogućnosti mladi u Bosni i Hercegovini, da nije sve nekako zapravo se prikazuje i da postoji mogućnosti razvoja i napretka ove zemlje. Radit ćemo na tome kako studenti percipiraju socioekonomske reforme u Bosni i Hercegovini, a sa naročitim naglaskom na područje obrazovanja, zapošljavanja i preduzetništva.
Kreativnim porukama studenti žele ohrabriti mlade da prepoznaju probleme u društvu i više učestvuju u njihovom rješavanju kao i donošenju odluka. Mirjana Janković, studentkinja Ekonomskog fakulteta u Banja Luci.
Pa mi ćemo kroz javnu kampanju nastojati da sami smislimo neke svoje ideje koje bi kasnije bio je vrlo vjerovatno moguće da se riješe, da se izgradi, da se neki problemi otklone koji bi bili za važnost i kako mladih, tako i šire zajednice, znači neki socioekonomski problemi, goruće teme u BiH.
Činjenica da su pobjednici prošlogodišnjeg projekta bili studenti Ekonomskog fakulteta iz Banja Luke sa kampanjom o pokretanju vlastitog posla, dodatan je poticaj, mada novom timu ne nedostaje energije i motivacije. Nikolina Vuković, studentkinja Ekonomskog fakulteta u Banja Luci.
Želim da budem dio ovog projekta zato što nam je konačno pružena mogućnost da mi mladi iskažemo svoje mišljenje na bitne teme u ovoj zemlji. Možemo da razmjenjujemo informacije, da izgradimo sebe, da napredujemo kako bi kasnije pomogli i ostali ovdje izgradili sebi svoj put.
Radeći sa profesorima, nadaju se da će i ove godine dobiti priliku da svoju kampanju predstave i u institucijama Evropske unije, kao što su njihove kolege prošle godine tokom studijskog putovanja u više evropskih gradova i susreta sa Evropskim komesarom za obrazovanje, kulturu, mlade i sport. Ljubiša Mičić, viši asistent Ekonomskog fakulteta u Banja Luci.
Mogu sam da izrazi zadovoljstvo što postoje ovakvi projekti. Oni ne samo da nude studentima priliku da se upoznaju sa EU integracijama i značajem reformi za naše društvo, nego im pružaju priliku da testiraju ono teorijsko i praktično znanje koje su stekli. Pozitivno je da Univerzitet u Banja Luci nastoji što više da se integriše u te različite međunarodne programe. Prvenstveno tu je taj krovni Erasmus Plus.
Znanje koje studenti pokazuju učešćem na ovim i sličnim projektima trebalo bi da prati i ulaganje u obrazovanje i nauku. Time bi imali bolje rezultate u ekonomiji, ali i drugim oblastima društva.
Predsjednik grčke vlade Aleksis Cipras izjavio je da makedonska nacija nikada nije postojala. Cipras je u intervju za Atinski dnevnik Etnos, koji će biti objavljen sutra, detaljno govorio o sporu u vezi sa nazivom Makedonija.
Posrednik UN-a u sporu Meteo Nimic izjavio je da nijedan prijedlog o imenu ne ugrožava identitet Makedonije, ali nije htio da otkriva ponuđene prijedloge za rješenje višegodišnjeg spora između Skoplja i Atine. Makedonska vlada u ponedjeljak će razmotriti rješenja koja je Nimic predložio Skoplju i Atini na posljednjem zajedničkom sastanku delegacija u Njujorku. Kao moguća imena ponudio je Republika Nova Makedonija, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Gornja Makedonija i Vardarska Republika Makedonija, prenose skopski mediji.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da su turske oružane snage zvanično počele operaciju u sirijskom okrugu Afrin. Prenijeli su turski mediji.
On je operaciju protiv sirijskih Kurda nazvao antiterorističkom. Ankara, Narodnu zaštitnu jedinicu i Sirijsku demokratsku uniju smatra partnerima Radničke partije Kurdistana, koju u Turskoj gledaju kao terorističku organizaciju. Erdogan je u posljednjih nekoliko mjeseci u više navrata govorio o mogućoj vojnoj operaciji u Afrinu, a Tursko ministarstvo odbrane juče je potvrdilo da je ta operacija započeta, prenosi TASS.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Sveti Jovan Krstitelj jedna je od najčešćih slava. Po broju onih koji je slave, Jovanjdan je bez sumnje najčešća krsna slava u Trebinju. Atmosferu zabilježila Zorica Jovović.
Stari Trebinjci kažu da će ove subote u preko 30% domova u Trebinju goreti sveća zbog Svetog Jovana. Ako računamo da prosječna porodica ima oko 20 zvanica za slavskom trpezom, onda je potpuno jasna izreka. Pola Trebinja slavi Jovanjdan, a druga polovina odlazi na slavu u goste. Što ga i ne čudi što su jutros ulice u Trebinju puste.
Pa Boga mi naša je krsna slava i tako krenemo u crkvi, Bogu se pomolimo i tako nastavljamo sa slavljenjem.
Mi danas slavimo Svetog Jovana, doće kumovi, doće rodbina i doće prijatelji.
Slavim Jovana, puna spunca slave danas.
gledao sam kod njih nastav.
Jovan dan je slava na kojoj dosta idem i kumovi i mi slave prijatelji i rodbina, tako da čitav dan i 2-3 dana bi trebao da obilazim.
9 mjesta.
9 mjesta.
Prodavci kažu jabuka danas najtraženija. I to ne bilo kakva. Traži se najveća, najcrvenija i najsjajnija.
Dobra jabuka, rumena, crvena. Jabuka je glavna. Pa litar pića, fino, pa kafe, pa šećera, pa dijeta ako ima čokolada.
Jabuka obavezno ide.
S obzirom da rodbina i prijatelji slave, mnogi Trebinjci na krsnu slavu dolaze i uoči Svetog Jovana. Inače, na dan slave ne bi stigli sve da obiđu.
Novak Đoković plasirao se u osminu finala Australijan Opena. Rukometaši Hrvatske večeras igraju protiv Norveške, dok se Francuska sastaje sa Švedskom na evropskom prvenstvu. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković u trećem kolu otvorenog prvenstva Australije je bio bolji od Španca Alberta Ramosa Vinjolasa sa 3-0 u setovima. Po setovima je bilo 6-2, 6-3 i 6-3. Novak je početkom drugog seta zatražio medicinski timeout zbog bola u nozi, ali kako sam kaže, to je bila samo posljedica dugog meča sa Monfisom te zbog šestomjesečne pauze.
To je nešto što se pojavilo danas na meču. Verovatno kao posljedica dugog meča sa Gajlom, a i verovatno prosto zbog činjenice da nisam se takmičio 6 mjeseci. Mislim, nikad nisam bio u ovakvim okolnostima, tako da nisam ni znao šta me očekuje. Jeste bilo, kažem, malo iznenađujuće jer meni se to nije uopšte dešavalo često u prošlosti, ali eto, je opet neka novina na koju treba čovjek da se navikne.
U osmini finala Novak će igrati protiv Hyeon Chunga iz Južne Koreje, koji je danas izbacio četvrtog nosioca Aleksandra Zvereva, slavivši sa 3-2 u setovima. Na evropskom prvenstvu za rukometaše u Hrvatskoj danas će biti odigrane 2 utakmice u grupi 1. Naša televizija će na programu RTRS Plus od 18:15 prenositi susret Francuska-Švedska od 20:30 utakmicu Hrvatska Norveška. Srbija je danas slobodna u ovoj grupi, a u ponedjeljak će se sastati sa selekcijom Francuske. Izabranici Jovice Cvetkovića su porazom u prošlom kolu ostali bez šansi za plasman u polufinale šampionata. Na Jahorini se ovog vikenda održava 6. međunarodna FIS trka, a takmičari su danas nastupali u slalomu. Najuspješniji u obje konkurencije su bili takmičari iz Bosne i Hercegovine Maja Tadić i Emir Lokvić. FIS trka Jahorina 2018 završava se sutra kada će biti održan veleslalom. Njemački skijaš Thomas Drezen pobjedio je u spustu koji je u okviru svjetskog kupa vožen u austrijskom Kitzbühelu. Drugo mjesto pripalo je Švajcarcu Beatu Vojcu, dok je treći bio domaći takmičar Hannes Reichelt. I dame su danas vozile spust u italijanskoj Cortini di Ampezzo, a najuspješnija je bila Amerikanka Lindsey Vonn. Tina Weirater iz Liechtensteina je bila druga, a kao treća je završila Amerikanka Jacqueline Wills.
Tokom dana došlo je do prestanka padavina i smanjenja oblačnosti, sutra malo hladnije uz kišu koja će mjestimično preći u susnježicu i snijeg. Više detalja o vremenu donosi meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova u Šipovu i Kalinoviku izmjereno je minus 1 stepen, Gacko, Krupa na Uni i Han Pjesak 0, Nevesinje i Mrakovica 1, Rudo, Mrkonjić grad, Prijedor, Foča, Novi grad i Srebrnica 2, Višegrad 3, Bileća 4, Banja Luka, Trebinja i Doboj 5, Ribnik i Bijeljina 6 stepeni. Sutra oblačno uz nove padavine. Ujutru će početi prvo kiša, a na planinama snijeg. Na zapadu Hercegovine nešto jače padavine. Tokom prije podneva kiša prolazi mjestimično u susnježicu i slab snijeg, a od sredine dana padavine slabe i postepeno prestaju prvo na zapadu, a zatim i na istoku. Jutarnja temperatura vazduha od minus 3 do 4, u višim predeljima oko minus 4, najviša dnevna od 3 do 9, u višim krajima oko minus 1 stepen.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Slijedi podsjećanje na važnije vijesti.
Ukoliko Savjet Evrope u najnovijoj rezoluciji uputi kritike Republici Srpskoj zbog obilježavanja Dana Republike, član delegacije Savjeta Evrope iz BiH Milica Marković najavljuje podnošenje amandmana.
U rješavanju spora između SDA i HDZ-a u vezi s izbornim zakonom BiH posredovat će međunarodni predstavnici.
Aleksandar Vučić stigao na Kosovo. Beograd i Priština će razmjenjivati informacije o ubistvu Olivera Ivanovića, poručio Vučić.
Grčki premijer Aleksis Cipras izjavio za atinske medije da makedonska nacija nikada nije postojala.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Predrag Vulin.